Please welcome to the stage NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang.
Welcome to GTC. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics.
Kære lytter, hvis jeg skulle give et bud på den vigtigste tale, som bliver holdt i erhvervslivet i år, i hele 2024, så er det den tale, som blev holdt mandag aften i den her uge i San Jose i Californien i USA, og som vi lige hørte et klip fra. Tech-giganten NVIDIA holder i den her uge sin årlige konference, kaldet GTC-konferencen. En konference, som også kaldes for den årlige Woodstock Festival for kunstig intelligens, med reference til den musikfestival, som har fået en mytisk status. Konferencen blev åbnet mandag af virksomhedens stifter og leder Jensen Huang. Helt som han plejer, så var Jensen Huang klædt i sin sorte læderjakke, og i mere end 2 timer stod han på scenen og præsenterede de nye produkter, som NVIDIA er på vej med. Blandt andet en ny grafikprocessor, som får navnet Blackwell. Jeg så præsentationen. Jeg havde på forhånd besluttet, at jeg ville se den, og jeg ville se det hele. Det havde jeg, selvom der er virkelig meget af det, som Jensen Huang talte om, som jeg ikke forstår. Hans publikum i salen er developer, og han taler om en teknologisk verden, som jeg ikke har forstand på. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her kunstig intelligens, det er simpelthen nødvendigt at følge med. Jensen Huang og NVIDIA sætter dagsordenen inden for kunstig intelligens i de her år. En teknologi, som vil vende op og ned på kendte antagelser, som vil disrupte forretningsmodeller, som vil skabe virksomheder, vi aldrig havde forestillet os, og som vil flytte rundt på magtforhold mellem nationer. Jeg lagde mærke til, at Jensen Huang 2 gange i sin præsentation bragte et vejrkort. Og begge gange havde kortet fokus på Taiwan. Jensen Huang kommer fra Taiwan, og hans valg af at vise et vejrkort med Taiwan i centrum sender et tydeligt signal, også et sikkerhedspolitisk signal, til Kina og viser, at kunstig intelligens i høj grad også er sikkerhedspolitik på højeste niveau. Så for at blive klogere på Jensen Huangs præsentation, så taler jeg her med Bent Dallager. Bent Dallager er Nordic Head of New Tech hos KPMG. Han er også medlem af det digitale vismandsråd ved Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han er formand for Digitaliseringsudvalget for Erhverv under IT-branchen, og så er han også med i Rådgivningsudvalget i Finanstilsynet vedrørende fintech og kunstig intelligens. Jeg bad Bent Dallager om at prioritere, om at vælge 3 iagttagelser, som han vurderer er de vigtigste i Jensen Huangs præsentation. 3 iagttagelser, som især er vigtige for erhvervslivet. Så vi taler om, at det her er en ny industri, der åbner sig, og i den forbindelse taler vi også om det nye danske center, hvor der bliver adgang til en supercomputer i samarbejde med NVIDIA. Vi taler også om et nyt konkurrencevilkår, der viser sig nu, også for danske tech-virksomheder. Vi taler om, at den nye kraftige grafikprocessor Blackwell ikke kun har en langt større computerkraft end hidtil, men at den også er meget mere energieffektiv end hidtil. Og så taler vi om, at robotter, altså robotter, som ligner mennesker, som egentlig var blevet opgivet, fordi det var for indviklet at udvikle dem, at de ser ud til at være på vej nu. På vej sådan for alvor. Og så til sidst, så samler vi op. Velkommen til til topchefernes strategi. Bent Dahlager, velkommen.
Mange tak.
Vi så jo begge to i Jensen Huangs keynote mandag aften, og jeg har bedt dig om at vælge de tre iagttagelser, som du vurderer er de vigtigste fra hans præsentation. Før vi tager fat på dem, så er jeg simpelthen nysgerrig. Hvad var dit sådan overordnede indtryk af ham og hans præsentation?
Jamen, jeg synes jo, det var helt tydeligt, at det var en mand, der havde stor selvtillid. Der var der ikke nogen tvivl om, han var meget afslappet og jokede lidt med, hvis der var et eller andet, der ikke fungerede helt. Og han stod jo fuldstændig på en scene, hvor han lignede, en rockstjerne.
Han var en rockstjerne, det var jo en sort læderjakke, som åbenbart er hans signatur.
Det er hans signatur, ja, det er det. Og han opførte sig jo også lidt som sådan, men ikke krukket. Altså, han var meget sådan, det her, det handler om tech, det skal I bare vide, og vi kan godt lide matematik.
Det var, og så var det i øvrigt jo et sted, som endnu større nærmest, end hvis nogen kender Royal Arena i København, altså tusindvis af især developere, der sad i salen. Er der et signal i det, at en tech-præsentation, ovenikøbet jo en ret nørdet præsentation, er nærmest blevet sådan ikke en rockkoncert, men et træf? Altså er det en normal måde i vores dage at lave en tech-præsentation på?
Ja, det vil jeg egentlig sige, det er blevet. Altså, og som jeg ser det, så var det noget, der startede sådan for alvor med Steve Jobs, som formåede at komme ind i et rigtig tech outfit med sort trøje og cowboybukser, og så leverer en vildt imponerende præsentation, som i den grad væltede alting. Jeg vil sige, siden Steve Jobs, så er det næsten en forventning, at man er i stand til at gøre noget, der på en eller anden måde minder om det. Og i dag, der ser vi jo, altså vi ser en Elon Musk komme ind og lave præsentationer i den stil. Vi ser en Satya Nadella fra Microsoft også gøre det. Det er ligesom det, man gør nu. Altså det er nærmest unormalt, hvis man ikke gør det. Og før var man måske bedre til, at det hele tiden var alle mulige andre, der talte. Men i dag, der er keynoten, der er den ret lang, altså fra ligesom hovedpersonen. Det er som om, at man er en slags præsident næsten.
Ja, det var jo over 2 timer, han stod der. Og jeg vil sige, for mig at se, så vil jeg sige, der var jo rigtig meget, det må jeg være blankt erkende, at jeg ikke forstod. Men jeg havde det lidt, du ved, det her, det er simpelthen, jeg fornemmer sådan intuitivt, at det, som han står og præsenterer, det er noget, som vil påvirke vores liv og vores fremtid afgørende. Derfor gælder det simpelthen nærmest uanset hvad om at følge med. Lad os se på de tre jagttagelser, som du har valgt. Den første, det er det her med, at du har sagt til mig, at generative AI er en helt ny industri. Det er din første jagttagelse. Og hvad mener du egentlig med det, at det er en ny industri?
Altså det, som er sket med generativ AI, og det, som man også hører, og nu kalder jeg ham bare for Jensen, sådan for ordet Jensen har han jo taget på sig, det er jo ikke det, han egentlig hedder. Men når han siger, det er en ny industri, så er det jo, fordi han går ind og siger, at det, vi i virkeligheden har gang i at gøre nu, for første gang, det er, at nu kan vi faktisk skabe intelligens. Altså vi genererer intelligens, vi genererer ord, vi genererer billeder, vi genererer lyd. Og han sammenligner det jo så med elektricitet, da man ligesom fandt en måde, hvorpå man kunne generere elektricitet på. Og på samme måde som elektricitet, så er det en generelt anvendelig ting, som man kan anvende i alting. Og Andrew Ng har været inde på noget tilsvarende faktisk for omkring 10 år siden, hvor han også sammenlignede det med elektricitet. At det her gør det altså muligt, at vi nu kan få intelligens ud og bo og leve i alle mulige aspekter, ikke bare i virksomheder, men også i vores privatsfære. Og på et tidspunkt, der kalder han sig også selv som sådan en slags foundry, altså at de i virkeligheden er en slags støbemaskine, som ligesom støber, kan man sige, intelligens og leverer det ud.
Og hvis du, når man taler om, at det her det er en ny industri, kan du sætte nogle flere ord på det?
Hvordan ja, det betyder jo så, at når man kan gøre det, så er der rigtig meget, som i virkeligheden grundlæggende kan ændre sig. Fordi hvis du kan generere ting på stedet, og du kan, så behøver du egentlig ikke at vælge mellem noget, som allerede er lavet. Og han bruger egentlig også et udmærket eksempel selv på et tidspunkt. Han siger, jamen hvis du for eksempel skal gå ind og finde en eller anden information om, hvordan jeg passer en have med rhododendroner eller noget, så ruder du rundt, og så finder du videoer på YouTube af forskellige art. Det er i virkeligheden, der retriever du, der henter du information. Men ved hjælp af generativ AI, der kan jeg simpelthen få lavet lige præcis den video, som svarer til lige præcis det spørgsmål, jeg har. Jeg skal slet ikke hente den. Den bliver simpelthen skabt for mig. Og på den måde kan jeg tilsvarende tale med data lige pludselig. Og så lige pludselig så er der utrolig mange løsninger, som egentlig er baseret på, at vi ikke kan tale med data. Så man laver, jeg skal finde oversigter som virksomhedsleder, der skal jeg vide, hvordan det går med en virksomhed, og så laver man sådan nogle rapporteringsløsninger, og så kan jeg ligge og klikke i dem og finde ud af, hvor meget omsat jeg får, og hvad med sidste år, hvad med Brasilien, og så skal jeg klikke rundt. Stadigvæk er der ikke rigtig nogen, der bruger det, vil jeg så sige, altså sådan for alvor, men det er i hvert fald en god og spændende industri. Men med det her, der kan man pludselig tale med data. Man behøver faktisk ikke at lave de her opstillinger. Man kan simpelthen sige, godt, hvordan gik det sidste år, og man kan gøre det i helt naturligt sprog.
Så man kan tale med data, og det vil sige, altså med de her sprogmodeller, så er der simpelthen kommet en helt ny måde at gå til en opgave på.
Lige præcis, lige præcis. Og det, der er fantastisk, det er, at du behøver ikke at være teknisk for at gøre det. Altså, fordi du kan selv hjælpe den her kunstig intelligens længere vej frem. Altså en helt banalt eksempel, da det kom med GPT, hvor du kunne loade sådan en Excel-ark ind, og så loader den et Excel-ark ind, og så sagde den så til mig, jamen jeg kan ikke regne på det her ark, fordi nogle af de her felter, de er ikke numeriske. Og så siger jeg så, okay, men det mener jeg nok det, og jeg har lige regnet på dem. Prøv lige igen, og så prøvede den igen, den sagde stadigvæk, det ikke var numeriske. Så sagde jeg, okay, så kiggede jeg på arket, så kunne jeg se, der stod 5,5% for eksempel. Og på amerikansk, der betyder det ikke noget som helst, fordi der skal det hedde 5.5. Og så skrev jeg bare til den, prøv at betragte punktum som komma, og prøv igen. Og så prøvede den igen, og så virkede det. Altså det kan du ikke, det har du aldrig nogensinde kunnet før. Det er jo fuldstændig vildt.
Så han taler om en ny industri, og vi er stadig i din første jagttagelse. Han kom jo med en sjov anekdote undervejs i den del af sin præsentation. Det var i starten af hans præsentation, nemlig det der med, at de leverede en supercomputer til en lille startup i 2016, som hed OpenAI. Hvad var det, den anekdote gik ud på, og hvorfor er det, den er sjov?
Den er ret sjov, fordi for det første er det selvfølgelig, at han ærligt talt, kan man sige, blærer sig lidt, ikke? Ved at sige, at det var altså ham, der skabte hele AI-revolutionen. Det kan man godt lige diskutere. Men der hvor han har ret, det er, at det var jo den første supercomputer, som egentlig baserede sig på, at nu kunne vi lave reelt parallel computing. Som har været kendt som teoretisk, men som har været super svært at gøre i praksis. Og det var det, som CUDA kunne, altså det gennembrud, som man lavede med NVIDIA. Og det gjorde så, at den her startup, som hed OpenAI, som vi jo nu kender i dag, de var altså i stand til at lave de her store sprogmodeller og bruge den her transformerarkitektur. Det havde været umuligt at gøre uden den computer. Altså den er fuldstændig afgørende for, at man kunne komme til de resultater, de er kommet til.
Og hvis vi så tager et langt spring, Bent, op til vor tid tilbage fra 2016, der er jo kommet i den her uge, i direkte forlængelse øvrigt af Jensen Huangs keynote, et dansk initiativ, og at nu kommer der også, at det bliver muligt at få adgang til en supercomputer her i Danmark. Hvis vi starter omkring det, hvad skal vi sige, computerkraften i den fra i OpenAI tilbage i 2016, og så den, bare for at have noget sammenlignet med, den supercomputer, som vi kan se frem til at få her i Danmark i forhåbentlig 2024.
Ja, altså, jeg lyttede godt efter, og jeg slog også op efterfølgende for at finde ud af, står der noget sted, hvor meget det er i flops, som er et begreb for, hvor hurtigt den egentlig er. Den gamle var, hvad der svarer til 170 teraflops, men bare for lytterne, så kan vi sammenligne det med kilometer i timen, og så sige, at den gamle, den kunne køre 170 kilometer i timen. Nu arbejder man med det, der hedder petaflops, det vil altså sige tusinder gange det, man arbejdede med før. Så hvor den gamle var 170 teraflops, altså 170 km i timen, så kunne den nye i princippet køre 170.000 km i timen. Og faktisk, så på konferencen, sagde han, at nu arbejder vi endda i exaflops. Det svarer altså til 1,7 millioner km i timen. Det er jo noget hurtigere end 170 km i timen. Så der er virkelig sket noget. Vi ligger i et eller andet spænd der, vil jeg tro, mellem de 170.000 km i timen og de 1,7 millioner km i timen.
Og det, vi taler om her, vi er stadig, skal jeg straks for at holde mit eget overblik, vi er stadigvæk inden for din første jagttagelse, at det er, at nu får vi så forhåbentlig i Danmark det her samarbejde med NVIDIA om et nationalt center for AI-innovation, og det er et samarbejde med finansieret af Novo Nordisk Fonden og Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som gør, at forskere og også private virksomheder i Danmark får adgang til, får mulighed for at få en adgang til det her. Et naivt enfoldigt spørgsmål, Bent. Hvorfor er det så vigtigt, at vi får den adgang her i Danmark?
Det er vigtigt, fordi på samme måde som OpenAI simpelthen ikke kunne skabe den styrke, altså den kunstige intelligens, som er så god, som den er, uden adgang til supercomputeren, så gælder det samme jo i det øjeblik, at for eksempel Novo Nordisk, de skal ud, og de skal undersøge, jamen kan vi lave nogle nye sammensætninger, kan vi lave nogle nye opdagelser, molekylesammensætninger, proteinfoldninger, som det hedder. Det kræver enorm datakraft, men det gode er, at når du har den til rådighed, så kan du faktisk opnå ting, som slet ikke har været i nærheden af før. Noget af det, man opdagede med OpenAI, det har jo været det, der hedder emerging properties. Det var så at sige, at når du kommer op på tilstrækkeligt store datamængder, som bliver trænet, så pludselig så begynder de her modeller faktisk at kunne finde sammenhænge, som man slet ikke har trænet dem i. Et eksempel har været, at og det var Susgevar, som nævnte det, som en af teknikerne bag OpenAI, at de trænede den jo ikke i at finde ud af, om et udsagn for eksempel var positivt eller negativt. Du ved. Men ikke desto mindre, så var der en tekniker, der mente, at de forsøgte at lave produktbeskrivelser, det var sådan nogle Amazon-produkter, de forsøgte at få den til at lave automatisk, så kom den ud med noget, som virkede, som om det var lidt negativt, og så var der en af teknikere, der sagde, hvorfor spørger vi ikke den? Og så siger den anden, jamen vi har jo ikke trænet den i det. Nej, men lad os nu prøve at spørge den alligevel. Og så var den faktisk i stand til at sige, om det her det var positivt eller ej, på trods af, at den ikke var trænet.
Men det vil sige, når vi taler kunstig intelligens, så er der altså et vigtigt vilkår, som vi, jeg ved ikke, hvad man kalder, men man kunne kalde det hardware, altså at det ikke er nok, at man har et dygtigt forskningsmiljø på vores læreanstalter, eller vi har nogle talentfulde mennesker i vores tech-iværksættermiljø. Det er ikke, det er vigtigt selvfølgelig, men det er ikke nok. Altså i det her, altså inden for kunstig intelligens, der kræver der også, at man har hardware. Det er sådan et nyt vilkår, eller hvad?
Ja, altså det er ret interessant. Altså på en måde, så er det jo så noget af det her, det er ligesom at gå tilbage i tiden inden for datalogien og computer science, hvor man i sin tid skulle have de her store computere stående, DASK og hvad det ellers hed i tidernes morgen. Nu er det klart, at applikationer kan man så lave, og så kan du køre på en eller anden cloud-struktur, og så på den måde få adgang. Det kunne man så ikke dengang, men alligevel, hvis du ønsker at lave noget, der er unikt, og du ønsker at arbejde med nogle måske også meget følsomme data, som du vil have helt kontrol over, jamen så skal du have adgang til ikke bare en computer, men en som er super stærk, som vi netop har, når vi snakker NVIDIA's SuperPOD, så må man nok sige, at der er vi oppe i den tunge klasse.
Så det vil sige, det er jo faktisk et nyt konkurrencevilkår, altså at der simpelthen er en fysisk barriere, når det handler om at lave gennembrud inden for kunstig intelligens, og fordi vi nu forhåbentlig får den her supercomputer til landet, altså så risikerer man simpelthen, at der bliver skabt et A-hold og et B-hold blandt forskere og virksomheder, og også iværksættere.
Det er en risiko, ja. Altså, det minder lidt om det, man har set inden for fysikforskningen, for eksempel, ikke? Altså, hvor man har skulle skabe CERN og andre, kan man sige, fysiske capabilities for i virkeligheden at kunne forske. På kunstig intelligensplanet, der hvis man virkelig skal være langt fremme i bussen, jamen, så er der behov for det. Hvis man ønsker at lave noget, som er nationalt og så videre, jamen, så kræver det bare enorm mængde computerkraft.
Men vil det sige også for eksempel det danske tech-startup-miljø, så er det her et nyt vilkår. Altså man kan stadigvæk godt gøre ud fra at lave nye virksomheder, også nye tech-virksomheder, men alligevel, hvis man skal lave et ægte, hvad skal vi sige, teknologisk og kommercielt gennembrud, så har man brug for den her hardware mere, end man havde for bare 5 år siden.
Ja, det kan man godt sige. Altså, der vil i hvert fald være en lang række problemstillinger, som man vil kunne løse ved hjælp af den adgang, og den skal så skaffes. Og enten så skal man så gøre det via en eller anden cloud-løsning, og der må man sige, der er nogle vilkår omkring big tech, som begynder at være, hvor der er nogen, der i hvert fald begynder at sætte spørgsmålstegn. Og hvis man så ikke går ind i sådan en, jamen, så skal vi jo have adgang til den direkte, og jeg går ud fra, at vi taler om en åbning her fra Novo Nordisk blandt andet, fonden for, at man også kan få adgang. Det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det, at vi taler om, at andre vil kunne få adgang til den her supercomputer.
Bent, din iagttagelse nummer to, som jeg har udfordret dig på, der har du svaret, den er, at Nvidia har lavet en meget stærk, ja selvfølgelig Blackwell, det er det, det hele handler om, processor, men at den også er energieffektiv.
Ja, præcis. Og grunden til, at jeg fæstner mig ved det, det er ikke så meget det, at de netop har lavet meget stærk. Fordi det er jo et eller andet sted klart, at de producerer de her chips, så hvis de ikke kommer ud med noget, der er stærkere end det gamle, så vil man jo være lidt overrasket. Og det er heller ikke så overraskende, at de nu har valgt at skifte fra Hopper, Grace Hopper, som jo blandt andet opfaldt Cobalt, som var en kvinde, som jo sjældent i den industri, men dengang faktisk var det meget normalt. Nu er de så gået over til Blackwell, som så er en afroamerikaner. Men der, hvor det er interessant, det er det her med, at de faktisk har reduceret strømforbruget svarende til omkring 70% for den samme kalkulation. Altså, det er virkelig interessant, fordi nogle af de spørgsmål, som jeg, kan man sige, på AI-området for eksempel får, det er, jamen, er det ikke meget energikrævende at køre de her store sprogmodeller, køre generativ AI? Det får jeg spurgt om. Det bliver tit spurgt om. Og der må man sige, det er jo interessant at se, at de simpelthen i et hug fra den ene generation til den anden lige cutter 70% af energiforbruget.
Vil det sige, altså det vil sige, at de kommer op med den her nye GPU Blackwell, som altså på samme tid er en langt kraftigere, har en langt mere computerkraft, og på samme tid reducerer dens klimabelastning med 70%. Betyder det, at man ikke længere behøver, altså er det her ikke længere et issue så, når det handler om kunstig intelligens, det her med, at man skal være bekymret for energiforbruget?
Jeg vil sige, at i en del år frem, der må vi stadigvæk være opmærksom på det. Altså det vil sige, dem der sidder og udvikler løsningerne, dem som også peger på, hvordan at man nu skal bruge løsningen, altså når man spørger den, der skal man være klar på, hvor meget energi bruger den her egentlig. Og det er ikke, fordi det er et enormt issue. Det vil jeg altså ikke sige, det er, men det er altså noget, der betyder noget. Det skal dog siges, at hvis vi kigger på energiforbruget, så er med den eksisterende teknologi, har man en forecast, som siger, om 4 år bruger vi lige så meget energi som Holland til de her forespørgsler. Og allerede i dag bruger vi altså lige så meget energi på at mine bitcoin som hele Hollands energiforbrug. Så det skal måske også lige sættes lidt i perspektiv.
Men er der, nu tænker jeg bare højt, altså når man kan præstere en reduktion på næsten 70% så hurtigt, altså er der et perspektiv, der hedder måske, at den kommer ned mod 0?
Jeg tror, det kommer rigtig langt ned. Altså det der gør, at man hele tiden skal være opmærksom alligevel, det er jo, at mens man kommer længere og længere ned, så laver man flere og flere forespørgsler. Så på den måde, så arbejder det lidt imod en, ikke?
Din tredje iagttagelse, den har du kaldt Omniverse og Isaac Robotics. Og lad os prøve at tage dem en af gangen, for i virkeligheden er det jo lidt to sider samme sag måske, men lad os prøve at tage dem en af gangen. Tilsyneladende så er det, man kalder humanoide robotter. Men tilbage, hvad går det ud på?
Jeg synes, den er rigtig spændende, det må jeg sige. Altså, de to andre var også spændende som sådan, men jeg synes, den tredje her er noget af det, som sådan sætter perspektiv meget voldsomt fremad også. Det har været sådan, at man tidligere, der har man arbejdet med de her humanoide robotter, det vil sige robotter, der ligner du og jeg, og man har forsøgt at lave dem man selv, og man havde for eksempel en der hed Asimo, som er lavet af Honda, som var meget anvendt, og der har været andre robotter, som er lavet af Open Banking, som har gået på tur rundt omkring på forskellige kontorer. Men det viste sig jo i virkeligheden, at det var egentlig super svært at få en robot til at gøre noget så simpelt som bare gå, for eksempel. Altså, og bare tage et glas fra et bord. Altså, så det endte lidt med, at det gik lidt i sig selv, og i stedet for så blev det til robotarme og den slags. Og det, der sker nu, det er, at vi hører ham præsentere, hvor at det, at man kan bruge, og det der, jeg synes, det bliver vildt, det, at man nu er i stand til ved hjælp af den kunstige intelligens, altså den generative AI, er kommet så langt, så den faktisk ikke, den kan faktisk forstå, hvad der foregår i en film. Den kan forstå, hvad der foregår i en tv-serie. Og det vil sige, det der med at lære den, og hvordan man går, og hvordan man bruger armen og alt det der. Nu er vi kommet derhen, hvor de faktisk kan lære det ved simpelthen at sidde og se på tv, basalt set. Det er ret vildt. Og det svarer jo til det, som jeg tror, nogen har set, og jeg også selv har set flere gange. En eller anden alien kommer til jorden, og så skal han finde ud af, hvordan er det egentlig, jeg skal gebært mig. Og så sidder vedkommende og ser en masse film, for eksempel en eller anden lægeserie, og så pludselig begynder han at opføre sig som en læge, når han taler med mennesker. Ikke? Altså.
Men det vil sige, der har været en Og han havde nogle af dem med på scenen, altså de her robotter, langt henne i hans show der. Altså det vil sige, at vi har haft en udviklingsrejse, hvis vi kan bruge det udtryk med robotter. Altså først forsøgte man ligesom at lave en robotter, som du siger, lignede mennesker, noget man også kunne se i Star Wars eller sådan en slags ting. Og det måtte man ligesom opgive, fordi det var for vanskeligt. Og så havde man en lang periode, hvor man havde mere sådan robotarme, og der, vi har jo en robothop i virkeligheden, ja, i Odense, som har været en kæmpe, kæmpe succes. Og nu ser det ud som om, i kraft altså af kunstig intelligens, altså fordi man kan lære de her robotter på en ny måde, at så vender de tilbage, de robotter, som vi i virkeligheden kan huske fra måske 20 år siden.
Ja, ja, det vil jeg sige. Altså, det betyder ikke, at de andre forsvinder, men alligevel så betyder det lige pludselig, så får du en og det er det, som Jensen jo siger, at han argumenterer med, fordi der har været en lang argumentation for, jamen, hvorfor skulle robotter egentlig ligne mennesker? Altså, og det er jo også rigtigt nok. Det behøver de jo i princippet ikke. Men hans argument, det er, at hele verden er ligesom sat op til mennesker. Altså højden på et bord, den måde et glas ser ud på, osv., det er alt sammen lavet til, at det er mennesker, der skal kunne håndtere dem. Og det vil sige, meget af det, som er super svært at kopiere i dag, og som man skal bruge mennesker til, jamen det vil man så kunne bruge de her humanoide robotter til, men det har bare været svært at træne dem ordentligt, og nu har vi pludselig den mulighed.
Og hvad er Omniverse i den forbindelse?
Omniverse, det er så den anden ting, som er vigtig, det er, at når vi snakker træning, så er vi blevet så gode igen i kraft af de her meget, meget stærke processorer, som han jo så selv laver meget convenient. Så er vi i stand til at lave hele simulationsmiljøer. Vi kan lave en digital tvilling af for eksempel en produktionshal, og komplet med hylder og varer og mennesker, der går rundt og alt muligt andet. Og når vi så skal træne en robot, som skal fungere i den hal, så laver vi en digital version af den, og så træner vi robotten inde i den hal. I stedet for, at vi laver en kan man sige, en eller anden fysisk kopi, som vi så prøver at trille rundt med ude på altså en eller anden testhal, så kan vi faktisk træne den super, super langt i en næsten tro kopi af virkeligheden. Og når den så er blevet godt trænet, og så er der jo ingen risiko. Læg lige mærke til det. Der er ikke nogen, der springer i luften. Der er ikke nogen, der kommer til skade. Når den så er super godt trænet, så kan jeg så tage hjernen for den og lægge ind i en fysisk robot.
Og de robotter, vil det sige, at de i højere grad, og det må jeg jo ligesom ligge i det, helt anderledes end for 20-30 år siden, de vil så være i stand til at lave det manuelle arbejde, som de gamle robotter ikke var i stand til?
Ja, det vil de kunne. De vil i langt højere grad være i stand til at lave det. Altså, du ser sådan en Amazon-samling, jamen så det der med at putte de der forskellige ting, som skulle være i kassen, ned i kassen, altså sådan noget som det, bliver tit en manuel operation. Der er meget af det her, som bare er for komplekst og for svært at få robotterne i gang med, som det her peger hen mod. Og grunden til, at jeg lige festede mig ved den, det var fordi, at jeg havde for nylig lagt mærke til den investering og det samarbejde, som er indgået med Figure. Figure er også nogen, der laver humanoide robotter. Og så jeg, at OpenAI indgår i samarbejde med dem. Og det er jo ikke længe siden, at Elon Musk kom frem med hans Optimus. Så der er ligesom sådan en helt lille bølge på vej mod at igen at skulle lave mennesker, faktisk.
Altså, jeg må indrømme, det havde jeg simpelthen ikke opdaget, Bent. Altså, jeg lavede mærke til robotterne på scenen der mandag aften.
Ja.
Fordi perspektivet i det her er jo, det er jo ret voldsomt. Altså, hvis du får en generation af robotter, som i langt større omfang, end vi har været vant til, kan udføre manuelt arbejde, så åbner det jo en helt ny dagsorden for teknologi i forhold til, der overtager menneskers arbejde.
Det er præcis det, der kan ske her. Det må man sige. Nu er det jo så bare sådan, og det synes jeg, jeg har set jo igen og igen, at hver eneste gang, at vi får nye muligheder for at lave noget, så beslutter vi os til at lave 10 gange så meget af det. Og det vil sige, hvis vi lige har for eksempel reduceret behovet for mennesker til 20%, men hvis vi laver 10 gange så meget, så har vi faktisk brug for flere mennesker, end vi havde før. Og det er lidt det, der er lidt af historien om de sidste 30 års udvikling. Altså, det er som om, at vi ikke rigtig... Vi konverterer ikke produktivitet til at få mere mennesketid.
Nej, altså der er jo nogle gange en diskussion omkring ny teknologi og ikke mindst kunstig intelligens, som er sådan ret, jeg vil næsten sige, triviel. Altså at det er en diskussion om, at det alene handler om produktivitetsbesparelser, altså nedlægge arbejdspladser. Men der er jo også en diskussion af, at den produktivitetsgevinst, man høster, jamen den investerer man så i ny vækst og faktisk også i nye arbejdspladser. Så det er jo ikke, sådan.
Og det sker hele tiden. Altså, der er ingen tvivl om, at man troede jo, at fritidssamfundet kom i 80'erne, finansieret ØD. Og så skulle vi arbejde 3 timer om ugen. Altså det sagde man simpelthen i 80'erne.
Ja, vi har aldrig arbejdet så meget.
Og vi har aldrig haft så lav en arbejdsløshed nu. Og hvad der sket, har udviklingen inden for tech stået stille? Nej, den har ræset afsted. Det er jo simpelthen fordi, hver eneste gang, at vi kan lave noget nyt, så laver vi bare 5 gange så meget af det.
Hvis vi skal til at afslutte, Bent, og prøve at perspektivere de ting, vi så mandag aften. Nu har du nævnt de her 3 konkrete iagttagelser. Er der et mere sådan grundlæggende eller mere overordnet signal, du så mandag aften?
Ja, altså jeg så jo et indirekte signal, fordi hvis man lægger mærke til, hvem han taler om, så taler han egentlig om verdens største tech-virksomheder. Han taler om, at han er fuldstændig sammen med IBM. Han taler om, hvor vigtigt det er, at han sidder sammen med SAP og laver alt det, de laver. Hvordan at Microsoft indgår et kæmpe program sammen med ham. Hvordan Google også har et stort program sammen med ham. Altså alle de store virksomheder, i virkeligheden hænger dybt sammen med ham. Og det får i hvert fald mig til at tænke, lige 2 sekunder, kører de alle sammen på de samme skinner? Det gør de faktisk, og det er Jensen, der laver dem. Jeg tror ikke lige, at han sådan vil sende signalet direkte, men det er jo det, der kommer igennem, synes jeg lidt også.
Altså det viser jo, at han er lykkedes med, det må man jo også anerkende, altså han er jo lykkedes med til synlædende at lave en infrastruktur inden for kunstig intelligens,
ja.
Som han og indtil videre i hvert fald har for sig selv.
Præcis. Lige nu er der faktisk ikke noget reelt alternativ. Så alt inden for de andre ting, der kan man hele tiden sige, om der findes noget, der hedder Apple, der er noget, der hedder Microsoft, eller der er noget, der hedder iOS til mobiltelefoner, der er noget, der hedder Android, som man også kan bruge. Men her der er han bare the king.
Så den konkurrencefordel, han har skabt, så der er ikke noget, der tyder på, i hvert fald på kort sigt, at den er sårbar.
Det ser ikke sådan ud.
Er der i det her også, altså den mandag aften, også de ting, du lige har fortalt om her, de her 3 ret konkrete iagttagelser, er der også et signal om, at nu har vi talt om kunstig intelligens efterhånden et stykke tid, at her ser vi også ikke bare fascination, men også hvor operativt det er nu af kunstig intelligens, altså hvor praktisk udformning det får allerede nu.
Helt klart. Altså, når man ser det her, så ser man også, hvordan at verdens største virksomheder i den grad har lænet sig ind i det her. Altså i den grad bruger det til at designe for eksempel nye biler, være i stand til at konstruere skibe, være i stand til at lave helt nye logistikkæder, håndtere deres lager, lave proteinfoldning osv. Altså hvordan det foregår helt konkret i praksis hos nogle af de her meget store virksomheder. Og dermed så er der et signal den vej rundt. Danske virksomheder, meget, meget vigtigt, at man læner sig ind i det her. Man skal ikke sidde og diskutere, kan vide, om der er en case for at bruge det. Det svarer til at diskutere, altså intelligens kan jo forhåbentlig bruges overalt i virksomheden. Det svarer til at diskutere, om der er en case for at bruge internettet.
Ja, fordi hvis jeg skulle slutte med og lige at spørge dig lidt omkring, altså danske virksomheder, der er jo ingen tvivl om, at danske virksomheder er fuldstændig klar over, at det her er ekstremt vigtigt. Men derfra så til også at være operative omkring det. Der er vel især 2 ting, som er en forudsætning for at kunne omfavne det her. Det ene det er, har de kompetencerne, og det andet er, om de har hardwaren.
Ja, altså man kan sige, at når vi snakker om kompetencen, så synes jeg jo egentlig, at der er en forholdsvis okay kompetenceniveau, hvis vi sammenligner os med andre lande. Der er vi egentlig okay kørende. Men har man også villigheden til for alvor at få flyttet sine processer over, så de er AI-drevne, så de er datadrevne? Det er desværre stadigvæk noget, der er flere, der snakker om, end der er flere, der rent faktisk gør. Så kompetencen, den tror jeg også ligger meget på det ledelsesmæssige. Altså det her med at se, hvordan er det, de her processer skal udføres i fremtiden. Den anden ting, det er det der med hardwaren, som du siger. Der er i hvert fald for nogens vedkommende, der kan det være en god idé, at man simpelthen går ind og investerer her. Hvis det er følsomme data er noget, man vil selv have fuldstændig styr på, og for de andre, så sikre, at du har adgang til den her hardware, at du har nogle cloud-løsninger, og måske være meget klar på, hvad er det for en risiko, jeg løber ved ikke at læne mig ind i det her. For det er så let at sige, ja, men vi har jo alle mulige regulativer, og jeg er bange for, at jeg overtræder et eller andet ved at gå ind i det her. Det skal man selvfølgelig være bange for, men man skal ikke vælge det til at sige, nå, så gør vi ikke noget. Man skal vælge det til at sige, sådan her håndterer vi det regulatoriske, og så er det ellers fuld steam ahead.
Det har jo historisk, og nu taler jeg sådan, du ved, 100 år tilbage, der har det historisk set været en dansk konkurrencefordel, at det kan godt være, at det ikke er os, der udvikler ny teknologi, men vi er rigtig, rigtig gode her til landet her og omfavne og tilegne os brugen af ny teknologi. Og den konkurrencefordel kan man vel håbe på også gælder her.
Det tror jeg på, faktisk. Altså, det tror jeg på. Jeg synes, vi ser rigtig mange være meget, meget engageret i den her debat. Vi ser rigtig mange udviklere arbejde intens med det. Og når vi taler med, kan man sige, det unge segment, så er det ikke kun dem fra DTU og dem fra Københavns Universitet, men det er også folk, for eksempel fra CBS, som læner sig ind i det her. Og virkelig ser det her som fremtiden. Og det er selvfølgelig også et signal til ledere og virksomhedsfolk overalt, at de unge, de forventer jo, at selvfølgelig så sidder man der og bruger det her i sit daglige arbejde. Det gør de hver eneste dag.
Bent Dahlager, vi kan jo slutte med en erindring om, at Jensen Huang, han holdt også en stor tale sidste år. Han kommer jo fra Taiwan og var på National Taiwan University for at holde tale for studenterne dengang, og hvor han talte om det her med at omfavne kunstig intelligens, og sagde det ved den lejlighed til de her unge studenter i Taiwan, at han håbede, at de ville se ind i de muligheder, som den her kunstig intelligens åbner for unge mennesker, ligesom PC-revolutionen gjorde det for hans generation for 40 år siden. Og han sagde, uanset hvad det er, løb efter det, ligesom vi gjorde. Uanset hvad det er, løb efter det, ligesom vi gjorde. Bent Dahlager, tusind tak, fordi du var med.
Mange tak.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at forstå den præsentation, som Nvidia-stifteren Jensen Huang holdt mandag aften i San Jose i Californien. At det her er en ny industri, der åbner sig. At med de nye sprogmodeller er der kommet en ny måde at gå til en opgave på. At det er blevet muligt at tale direkte med data, som Bent Dahlager udtrykker det. Vi talte også om det nye danske center, hvor der bliver adgang for udvalgte forskere og virksomheder til en supercomputer i samarbejde med Nvidia. I den forbindelse talte vi også om, at når det gælder kunstig intelligens, så er hardware en fysisk begrænsning. At hvis man virkelig vil lave et gennembrud, hvad enten det er et videnskabeligt gennembrud i et forskningsmiljø eller et kommercielt gennembrud i et tech-startup-miljø, så har man brug for en computerkraft, som man ikke bare sådan kan tage for givet. Den iagttagelse er ikke ny. Det er jo den, der forklarer, at Nvidia er blevet så vigtig i en virksomhed, fordi det er dem, der laver den vigtigste del af hardwaren. Men alligevel, så er perspektivet i den iagttagelse stadig ret ny for mig, må jeg indrømme. Og jeg laver lige en note til mig selv, at den iagttagelse skal jeg følge op på og blive klogere på. Vi talte også om, at den nye kraftige grafikprocessor Blackwell ikke kun har en langt større computerkraft end hidtil, men at den også er meget mere energieffektiv end hidtil. Vi talte om robotter, altså robotter, som ligner mennesker, at kunstig intelligens gør, at vi skal se robotter i et helt nyt lys, og at vi måske ser ind i en helt ny dagsorden, når det gælder manuelt arbejde. Og så talte vi om, at det er lykkedes for Nvidia at gøre sig selv til en central del af infrastrukturen inden for kunstig intelligens. At de lykkedes med det, som alle virksomheder drømmer om. At de har skabt sig en konkurrencefordel, som konkurrenterne ikke kan kopiere. I hvert fald ikke sådan lige forløbig. Og at det giver Nvidia en nærmest monopollignende status og i et tæt samarbejde med de øvrige og også kæmpestore big tech virksomheder. Og her til sidst, så talte vi om, at når det gælder for danske virksomheder om at omfavne kunstig intelligens, så er det et spørgsmål om kompetencer og om hardware, men også om, at det først og fremmest er en ledelsesopgave. Tak til Bent Dahlager, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.